Mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Kurti, BE-ja nuk ishte e lumtur që nuk pranova vetëm letër shkëmbimin me zyrtarëve ndërlidhës. Kryeministri i vendit Albin Kurti, sot pas mbledhjes së qeverisë në një konferencë për media, ka folur rreth çështjes së mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, ndërsa u shpreh se nuk mund të thotë se qeveria e Kosovës ka marrë vendim për mosmbajtjen e tyre, por sipas tij nuk ka marrëveshje paraprake ndërmjet dy qeverive, e që është parakusht edhe për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Kurti para gazetarëve të Kosovës tha se Bashkimi Evropian nuk ka qenë i lumtur me faktin se nuk ka pranuar që gjithçka rreth mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë të përmbyllet përbrenda një letër shkëmbimi të sigjuruar ndërmjet zyrtarëve ndërlidhës. Zhvillimet rreth zgjedhjeve të Serbisë nuk e di si ndikojnë në dialog kur naftojmë për bisedime në raundin e ardhshëm. Natyrisht ne do të jemi të gatshëm të angazhohemi me përkushtim, me konstruktivitet dhe kreativitet. Nuk më përket mua të bëj vlerësim, meqense është ndërmjetësi ai që bën një vlerësim se kur duhet dhe kur është momenti i duhur për takimin e radhës. Kryeministri më tej foli edhe për çështjen e zgjedhjeve në Serbi, e që është kërkuar të mbahen edhe në Kosovë për të votuar komuniteti serb. Nuk do të thosha që qeveria e Kosovës ka marrë vendim për mosmbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, por nuk ka marrëveshje paraprake dhe se natyrisht paraqet kushti për mbajtje të atyre zgjedhjeve që nuk është plotësuar. Ne kemi pritur një shkëmbim normal të letrave, të kërkesës së tyre, por kjo nuk ka ndodhur. Bashkimi Evropian nuk ka qenë i lumtur me faktin se nuk kanë pranuar që gjithçka të përmbyllet përmbrenda një letër shkëmbimi, të sugjeruar ndërmjet zyrtarëve ndërlidhës. Jam i bindur se marrëveshja duhet të jetë ndërmjet një shkëmbimi të letrave nëpërmjet qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Serbisë. Ne jemi instanca, autoritetet e vendeve përkatëse dhe do të duhet të merremi vesh rreth atyre zgjedhjeve. Kështu siç është çështja, ka marrë një kaje tjetër. Ne kemi shprehur kërkesën tonë për më shumë se kaq, nuk kam, tha ai. Kryeministri Kurti, duke folur për qeverisin e tij dhe vizitat në komuna, tha se komunat më shumicë serbe do të vizitojë gjatë vitit të dytë të qeverisjes.